Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së bolit do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, dhe me shtu një me kryetituit. Presidenti Amerikan Donald Trump konfirmon angazhimin e forcave Amerikane në Kosovë. Pandemia me koronavirus pritet të ndikojë në rritje të paknatësive në shtetet e varfra. Kujtimi për George Floydin do t'jetë pjesë e lëvizjes globale kundër racizmit, thuhet në ceremoninë e varrimit të afrikano-amerikanit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar kryetaren në dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe presidentin e përkohshëm të Senatit Chuck Grassley se forcat e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë misionin e tyre në Kosovë. Përmes një letre drejtuar këtyre dy zyrtarëve, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kontribuojnë në forcat e KFOR-it, të udhëhiqura nga NATO-ja, në bashkëpunimin me autoritetet lokale, partnerët bilateral dhe institucionet ndërkombëtare për të penguar ripërtrirjen e armiqësive në Kosovë. Në mars të këtij viti, dy senatorë amerikan David Perdue dhe Rand Paul patën thënë se SBA-ja duhet të rishqyrtoj praninë e saj në Kosovë, nëse ky vend nuk e shfuqizon tarifën 100% ndaj mallrave të Serbisë. Kjo masë e zëvendësuar fillimisht me reciprocitet është pezulluar krejtësisht nga kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti, për shkak të siç është shprehur ai heqjes së të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, ka thënë se pandemia me koronavirus nuk ka përfunduar ende, derisa të njëjtën e ka përshkruar si ankthin më të keq. Në një periudhë prej 4 muajsh ka shkatruar gjithë botën, ka thënë ai duke iu referuar virusit. Mirpo, pavarësisht pse ka pranuar se është befasuar nga shpejtësia e përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus, Fauci ka thënë se është i bindur që vaksina do të gjendet. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keqi në botë nga koronavirusi i ri. Vështërsitë ekonomike të shkaktuara nga pandemia me koronavirus pritet të nxisin varfëri, paknaqësi të thella dhe mungesë të stabilitetit në shtetet që kanë borxhe dhe janë politikisht të brishta, është në raportin e Institutit për Ekonomi dhe Paqe me bazë në Australi. Efektet e pandemisë do të dëmtojnë përparimin shoqëror ekonomik të ndërtuar për vite në disa shtete. Më e keqja nuk ka ardhur ende, ka thënë kryetari i këtij instituti, Steve Kilelia. Organizata ndërkombëtare për punë ka vlerësuar se rreth 200.000 persona do të humbin vendet e punës, sa Banka Botërore ka parashikuar që ekonomia globale do të kurret për 5% këtë vit. Suedia ka mbyllur hetimet rreth rastit që lidhet me vrasjen e ish-kryeministrit suedez Olaf Palme, i cili është shëlluar për vdekje më 1986 në Stockholm. Prokurori i këtij rasti Christer Pettersson ka thënë më 10 qershor se ky rast do të mbyllet pasi Stig Engström, i dyshuar i kryesor i rastit, ka vdekur në vitin 2000. Palme ishte qëlluar me armë zjarë më 28 shkurt të vitit 1986 pasi ai dhe gruaja e tij ishin larguar nga një kinema në Stockholm. Engström, që ka kundërshtuar qasjen e së të së Palmes dhe ka qenë afër skenës së vrasjes, është marrë në pyetje nga policia si dëshmitar, mirë po nuk është treguar i besueshëm, pasi ka ndryshuar deklaracion e tij disa herë. Ai më pas ka kryer vetë vrasjen në vitin 2000. Kjo vrasje pati shokuar Suedin, një prej shteteve me shkallën më të ulët të vrasjeve në botë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë duke dhënë deklarata të përmbajtura lidhur me pritjet e tyre nga dialogu politik, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre ata po dërgojnë sinjale se janë të gatshëm të rikthehen dialogut, por po presin nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që t'i ofrojnë një kornizë që do të vendoste bazën e dialogut drejt një marrëveshjeje eventuale. Kronike e Bekim Bislimit.
Procesi dialogut në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është komplikuar deri në atë masë, sa që më nuk ka asnjë pritje racionale nga të dyja palët se dialogu do të mund të determinohet nga ana e tyre, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, deklaratat e autoriteteve të Kosovës dhe të atyre të Serbisë kohët e fundit, sipas tyre janë komunikime strategjike nga ana e të dyja palave me tone të kujdesshme dhe paralajmërojnë një rikthim të mundshëm në tavolinën e bisedimeve. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë që autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë tashmë janë të vetëdijshme që duhet të rikthehen dialogut, por që ato janë të pafuqishme për t'i vënë vetë kornizat e atij dialogu.
Kjo është e rëndësishme për disa arsye. Arsyeja kryesore është sepse të dyja palët dëshirojnë që ta largojnë përgjegjësinë për ndonjë mossukses eventual dhe për kompromiset që do të duhej t'i bëjnë, sepse do të jetë shumë e lehtë që të arsitohen para qytetarëve të tyre respektive për ato lëshimet gjatë negociatave, të cilat duke se do të jenë të obligueshme.
Të hënën, presidenti Thaçi ka deklaruar se Kosova është e gatshme që të rikthehet në dialog, ku do të kërkojë njohjen reciproke dhe përshpejtim të rrugës për antarësim në Kombet e Bashkuara, si dhe që në këtë proces Kosova është bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithë aleatët e tjerë. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë dy ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se në dialog nuk do të shkojë që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ai gjithashtu ka theksuar se ka hequr dorën nga iniciativa të mëdha dhe se është duke pritur se çfarë do të propozohet, por a nën kupton kjo që palët në dialog nuk e kanë idenë se për çfarë do të bisedohet në tavolinën e dialogut. Analisti çështjeve politike Agon Maliçi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që deklaratat e të dy presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë ishte si taktike dhe që nuk sqarojnë asgjë.
Kështu që ndoshta tani mund të caktohen si korniza të paktën në datë përfundimtar që është njohja reciproke dhe ndonjë afat kohor. Se si mund duket ky proces vërtet është jashtëzakonisht e vështirë dhe shumë spekulative thuhet. Flitet për mundësinë që të ketë ndoshta dy proteste të ndryshme, një i niveli është më simbolik politik, si në veçin shëbat, fokusuar edhe nga ana e ekonomisë për ta ndërtuar më shumë klimën, mirë po edhe shtysën politike, insistimin politik që të shkohet drejt njohjes dhe një proces ndoshta ai i BE-s ku më shumë flitet për detajet dhe specifikat e marrëveshjes, do të thotë më teknik.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan që arritja e një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti është e vështirë, por sipas tyre, duke marrë parasysh natyrën energjike të administratës amerikane, nuk përjashtohet mundësia që kjo të arrihet si vjet. Sipas një hulumtimi të bërë së fundmi në Kosovë nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të zhvillimit, i cili është publikuar të martën, rezulton që 92% e shqiptarëve dhe 64% e serbëve të Kosovës të anketuar thonë që duhet të bëhet çdo përpjekje për arritjen e marrëveshjes finale ndërmjet dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Përfaqësues të shkollave dhe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë kanë thënë se kanë marrë të gjitha masat mbrojtëse ndaj koronavirusit pas rikthimit të disa nxënësve në ambientet të shkollës. Kjo gjë ka ndikuar që edhe vetë nxënësit, të cilët në fillim kanë pasur frikë për të kthyer në shkollë, tani të ndjehen të sigurt. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Mbi 50.000 nxënës të shkollave fillore dhe atyre të mesme janë kthyer shkollës për disa ditë për t'u përgatitur për mbajtjen e testit të arritshmërisë dhe atit